Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-oktyabr, dushanba. Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Zamira Shukur va Alisher Siddiq maxsus mehmon bilan dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta Qozog'istonda bo'lib o'tgan MDH sammiti kun tartibini reallikdan uzilgan deya tanqid qildi. Prezident Karimov sammitda so'zlagan nutqida MDHning davlatlararo muloqot va fikr almashishining muhim vositasi sifatida e'tirof etdi. Lekin shu bilan birga shuni ham qayd etish joizki, sobiq ittifoq makonida boshqa davlatlararo tuzilmalarning paydo bo'layotgani tufayli MDH davlat rahbarlari kengashi va uning boshqa organlari majlislari aksariyat hollarda umumiy xarakter ega bo'lib qolmoqda. Majlislarda ko'rilayotgan masalalar ko'pincha bugungi kunda hamdo'stlik hududida yuzaga kelayotgan voqealarga deyarli daxli yo'q va mohiyatan kundalik hayotdan ancha yiroqdir deya Karimov so'zlaridan iqtibos keltirdi O'zA rasmiy nashri. Qozog'istonning Burabay shahrida o'tkazilgan sammitda ko'pchilik kuzatuvchilar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Afg'onistonda xavfsizlik vaziyatining yomonlashayotgani, Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z ta'sir doirasini kengaytirayotgani bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning harbiy hozirligi oshirish ehtiyoji paydo bo'lganini urg'ulash urinishlariga e'tibor qaratdi. Bunda Putin Rossiyaning Suriyadagi harbiy intervensiyasini ham aynan Islomiy davlat tahdidiga qarshi turish maqsadi bilan yoqladi. Sammitdan avval prezident Karimov Rossiyaning Suriyadagi vaziyatga harbiy aralashuvini tanqid qildi. Rus matbuotida Karimovning ayrim davlatlar to'g'ri harakat qilyapmiz deb o'yladi, lekin qayergadir kirishdan oldin u yerdan qanday qilib chiqib ketishni o'ylashi lozim degan so'zlaridan iqtibos keltirildi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda elektroenergetika va tozalash tizimlarini ta'mirlash maqsadlariga jami 800 million AQSh dollariga teng 3 kredit ajratdi. Bu haqda O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasiga tayanib, CNews agentligi xabar qildi. Kreditlardan biri 150 million dollarga teng bo'lib, Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlaridagi issiqlik elektrostansiyalarini modernizatsiyalash maqsadlariga ajratilgan. Jumladan, yangi panstansiyalar qurish va umumiy uzunligi 364 kilometrlik elektr liniyalarining tortilishi ko'zda tutilgan. 300 million dollardan iborat yana bir kredit elektr quvvati iste'molini nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasiga ajratilgani aytilyapti. Elektr taqchilligi O'zbekiston aholisining katta qismi uchun eng asosiy muammolardan biriga aylangan. Mamlakatning aksar mintaqalarida elektr quvvati kuniga bir necha soatgina beriladi xolos. OTB shuningdek Jizzax viloyatida kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish uchun 81 million dollar kredit ajratgani aytilmoqda. Rossiyaning bolalar ombudsmani Pavel Astaxov huquq-tartibot idoralarini Sankt-Peterburgda ota-onasidan ajratilgan chaqaloqning o'limi yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirdi. Tojikistonlik muhojir oila chaqaloqi 5 oylik Umar Ali Nazarov 14 oktyabr kuni vafot etdi. Bir kun avval uning ota-onasi migratsiya qoidalarini buzganlik aybi bilan qisqa vaqtga hibsga olingan edi. Er-xotin Nazarovlarning aytishlaricha, ular hibsga olingan paytda 5 oylik chaqaloqlarini politsiya tortib olgan, lekin 5 soat o'tib qo'yib yuborilgandan keyin bolani qaytarishmagan. Politsiya bola shamollab kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Oradan bir kun o'tib esa ularga Umar Alining jasadi qaytarib berilgani xabar qilinyapti. Muhojir oilaning aytishicha chaqaloq tortib olinishi paytida soppa-sog bo'lgan. AQSh rasmiylari Tehron dunyoning 6 qudratli davlat bilan imzolagan bitimga binoan o'z yadroviy dasturini qisqartirishi uchun bir necha oy talab etilishi mumkinligini aytmoqda. Shaxsi ochiqlanmayotgan AQSh mulozimlari bu haqda 18 oktyabr kuni bitim imzolanganidan rosa 90 kun o'tib gapirishdi. Eron va 6 qudratli davlat 2 yillik muzokaralar natijasida shu yilning iyun oyida bitimga erishgan edi. Yadroviy bitimning bir qismi o'laroq AQSh prezidenti Barak Obama 18 oktyabr kuni tegishli hukumat idoralariga Eronga joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishga qaratilgan choralarni ko'rish to'g'risida topshiriq berdi. AQSh mulozimlari sanksiyalar Atom energiyasi xalqaro agentligi Eron bitim shartlariga amal qilayotganini tasdiqlasagina bekor qilinishini aytmoqda. Bu jarayonga esa 2 oydan ko'proq vaqt ketishi aytilmoqda.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. BBC Global.
Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturi. Bugün bu kasa konu.
Amerika Ovozi. Radyosu.
Internet sohbeti. Akbarat Komunikasyon Teknologiyalari.
To'xtanglari. Biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, shozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Demak, bu suhbatda hozirdan boshlab Skype manzillarimiz orqali ishtirok etishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va ovoz hozirdan ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatimizga qo'shiling. O'zbek muhojirining xorijda tug'ilib katta bo'layotgan farzandi o'z ona tili, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi? Buning uchun kim mas'ul? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz savoli ana shundan iborat.
Saqlab qolish kerakmi va hokazo?
Xohlaydimi, yo'qmi?
Mana studiyadagi yosh mehmonimizni tanishtirib o'tsangiz.
Bugungi suhbatimizda maxsus mehmonimiz bor. Biz hadeb xohlaydimi, xohlamaydimi deb gapiradigan mana shu yosh avlod, muhojiratda, xorijda katta bo'layotgan o'zbek bolalaridan birini bugungi studiyaga taklif qilganmiz, ammo mehmonimizga birozdan so'ng savol bilan yuzlanamiz. Hozir esa Alisher bizni qanday tinglash va eshitish haqida eslatib o'taylik.
Demak, Skype orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Mana o'zbek tilini qanchalik yaxshi ko'rishingiz bugungi dasturimiz davomida ham ma'lum bo'ladi. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana eslatamiz, Ozodlik radiosining mana shu jonli efirini eshitish uchun albatta saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefonlaringizda Samsung, demak Android qurilmalariyu Apple qurilmalarida bemalol ilovamizni o'rnatib eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor. TuneIn Radio, yana aytamiz. Mana shu ilovani o'rnatish orqali ham bizni eshitish mumkin. Bundan tashqari oldingi har bir onlayn dasturini bizni Telegramdagi amaliyotlarimizni yaxshiroq, demak, reklama qilish uchun foydalanamiz. Telegramda Ozod Bot deb qidiring. Ozod Bot bo'ldi. Keyin start tugmachasini bosing. Bundan tashqari Ozodlik kanalini toping. Ozodlik deb qidirasiz va plus join degan tugmachasini bosasiz. Mana shu va boshqa hamma eshitirishlarni o'sha yerga tashiymiz. Video lavhalarni Ozodlik ning Telegramdagi kanaliga tashiyman hammasini. Juda oson. Agar Ozodlik kanalini qidirish paytida Ozodlik deb qidirganingizda Ozodlik chiqmasa, demak Telegramingiz eskirgan, ya'ni uni boshqatdan o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Hech qisi yo'q, juda oson ish qilinadi. Xullas, savollaringiz bo'lsa Telegram orqali menga murojaat qilavering. Mana reklama vaqti ham tugadi. Zamirpa.
Ozodlik onlayn, xorijda ulg'ayayotgan o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Umuman saqlab qolish kerakmi, yo'qmi? Bu savol atrofida kuzatishlaringiz bilan Skype manzillarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab suhbatimizga qo'shiling va demak, o'zbek muhojirining bolasi xorijda o'z ona tilini saqlay oladimi yo'qmi shu savol atrofida, xususan muhojir bo'lsangiz, xususan ota-onalardan bo'lsangiz, bugungi demak mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bu mavzuni tanlashimiz bejiz emas. 2 kundan keyin O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 26 yil to'ladi. Ana shu 26 yil ichida o'zbek tili mamlakat ichkarisida kuzatuvchilar, oddiy o'zbekistonliklar, xususan o'zingiz guvoh bo'layotganingizdek, davlat tiliga yarasha bir maqomga ko'tarila olgani yo'q. Mamlakat ichkarisida tilning rivojlanishi bu boshqa mavzu. Bugungi suhbatimizda demak bu jihatlarga to'xtalmoqchi emasmiz, ammo ayni paytda mana shu 26 yil ichida O'zbekistonda yaqin tarixda misli ko'rilmagan jarayonlar ro'y berdi va o'zbek tilining tashuvchisi bo'lgan, bu tilda gapiradigan millionlab odam xorij yurtlariga, demak, ish izlab, tirikchilik muddaosida chiqib ketishdi va keyingi 5-10 yil ichida bu jarayonga ularning oilasi, farzandlari ham qo'shildi va demak, o'z-o'zidan avtomatik suratda o'zbek tili unda gapiradigan millionlab odamni kundalik darajada ravishda unda fikrlab, gapirib, yozib ishlaydigan odamlardan mosuvo bo'ldi. Ana shunday bir vaziyatda bugun muhojiratga chiqib ketayotgan millionlab o'zbek o'z tilida, demak, kundalik ravishda gapirish ehtiyojini yo'qotgan bir paytda ularning farzandlari mana shu tilni yangi avlodlarga tashishi kerak bo'lgan yangi, demak, bolalar shu tilda gapirayaptimi yo'qmi, bu til saqlanib qoladimi yo'qmi xorijda, shu haqda gaplashmoqchimiz. Demak, bugungi muloqotimizning maxsus mehmoni mana shu avlodga mansub bo'lgan bolakaylarimizdan biri, xorijda tug'ilib o'sayotgan, marhamat, otingiz nima sizni?
Malika.
Malikaxon, xush kelibsiz bugungi suhbatimizga qizim. O'zbek tilida gapirasanmi yo'qmi?
Ha.
Qayerdan o'rganyapsan o'zbek tilini?
Oyimdan.
Oyingdan o'rganyapsan. Shu o'zbek tilida gapirish kerakmi yo'qmi san uchun?
Ha.
Nimaga kerak senga shu til?
Shunaga
Shunaga? Xo'sh. Kim bilan gaplashish kerak bu tilda?
Men O'zbekistonda mana akalarim, opalarim, xolajonim.
Shular bilan gaplashmoqchisan. Demak, uyda O'zbekistonda qolganlar bilan gaplashmoqchisan. Ularni tez-tez ko'rib turasanmi?
Yo'q.
Yo'q. Ular bilan faqat o'zbek tilida gaplashasan degan. Xo'p, o'zbek tilini o'rganishni o'zing xohlaysanmi?
Ha.
Yo, oying seni majbur qiladimi?
Ha?
Azgina.
Rostini ayt. Oying ko'proq majbur qiladi?
Ha.
Oying majbur qilmasa o'rganmaysanmi?
O'rganaman, lekin
ko'p o'rganmaysan-a? Rahmat, mana Alisher. Demak, eshitdik, oylar majbur qilmasa, demak, bolalar juda ham o'rgangisi yo'q bu tilni. Bugungi mehmonlarimiz suhbatimizga qo'shilguncha, birinchi suhbatdoshimiz Rustambek, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rustambek, marhamat, mana bugun
suhbat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Odatda siz suhbatimizga yakun yasar edingiz, bugun boshlab berasiz. Rustambek, mana shu muhojiratda adashmasam, farzandlaringiz o'zbekcha gapirishadimi? Alo.
Hozirgi vaqtda o'zbekchani gaplashishadi ham, o'zbekchada ham, ruschada ham bu bor narsa. Birinchi vaqtga kelayotganda bu gap so'z bo'yicha o'zbek tilida gaplashadimi yo'qmi deganda, mana hozirgi yosh qiz hali bu go'day, aldash, yolg'on degan narsalarni bilmaydi, shu gap so'zidan bilinib turibdi. Bu gapim bilan nima demoqchimanki, bu tepada o'tirganlar O'zbekistonni agarda bu tuzumini normalni darajaga olib borganda o'zbek tiliga ehtiyoj juda ko'p bo'lardi gaplashish uchun. Hozirgi vaqtda bu bolaga ham shu bezongi, chunki o'zbek tili bilan kim bilan gaplashadi, kim bilan gaplashgisi keladi, gaplashgisi ham kelmaydi hozirgi vaqtda. Bu tuzummi, hamma narsasiga bu tuzum aybdor deb bilaman men.
Endi Rustambek, tuzummi ayblash, masalan, qaysidir ma'noda psixologik jihatdan psixologlar bilan gaplashdim, ular aytyapti, bir guruh odamlar O'zbekistondan bezib xorijga chiqqanidan keyin mana shu o'zini O'zbekistondagi hayotini eslatuvchi, u bilan bog'laydigan hamma ko'priklarni yoqib tashlagisi keladi. keladi va shularning orasida tilni ham qo'shib, keragi yo'q, o'sha gapirmadim ham shu tilda, eslatmasin ham, bog'liqligi ham qolmasin degan ma'noda undan voz kechishga tayyor. Lekin til ijtimoiy hodisa o'laroq bu faqatgina qandaydir bir 25 yil, 30 yil, 40 yil hukm suradigan rejimlar bilan bog'liq emas, o'zicha alohida hodisa-ku. Shuning uchun hozir biz Ali Marx tili bilan aytganda tog'oradagi kir suvga qo'shib chaqaloqni ham otvormayapmizmi?
Ha, bu gapingiz to'g'ri, lekin shu hozirgi vaqtda tuzum to'g'risi gapirmagan bo'lsa, gapirmasak ham, nima uchun shu BMTda shu qanaqadir katta-katta bir nima deyken bir namoyishlardami, davlat miqyosida deydi, nima uchun o'zbek tilida gapirishmaydi bular? Nimaga faqat rus tilida gapiradi? Imminda shu Karimov diktator ham nima uchun rus tilida gapiradi? U Komilovni gapirmasa ham bo'ladi. Nimagaki u Karimovdan oldin o'zbekchilik gapirib qo'ysa, ishidan ketib qolishi mumkin. Mana bu qo'rquv bor bo'ladi hammasida. Agarda Karimov gapirsa o'zbek tilida, shunda keyin bularni duxi yetib, nima deyken, bunda sal bag'ri ochilib o'zbek tilida gapiradi.
Shu bilan muhojirlar o'zi gapirmaganidan keyin paydo bo'ladimi? Rustambek, tushunmadim sizni. Masalan, Karimov ertaga BMT minbaridan, Komilov BMT minbaridan o'zbek tilida gapirsa muhojir bolasida stimul bo'ladi demoqchimisiz?
Bu stimul ota-onaga keladi. Ota-onadan bolaga keladi. Tushunasizmi? Bolaga sirozu kelib qolmaydi. Bu ota-ona eshitibdi, ko'ryapti, gapiryapti. "Iya" deydi, "mana ko'ryapsanmi?" deydi. Masalan, televizorda ko'rsa ham shu BMTdan gapirayotgan. Mana mana shu O'zbekistonda bir yashaganmiz bir paytda. Mana o'zbek tilida gapiryapti hozirgi vaqtda deb gapiradi shuni. Ota-ona bolasiga gapiradi. Bu bola eshitadi shu narsani. "Ye, chiroyli til ekan."
Rahmat sizga.
Bolada qiziqish bo'ladi. Bolani qiziqishini kutmasa.
Xo'p. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi suhbatida o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi yo'qmi degan savolga javob izlayapmiz. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Moskvadan oliy ma'lumotli o'qituvchi, hozirda ham aynan bolalar bilan ishlayotgan Nargizaxon. Assalomu alaykum, Nargizaxon.
Assalomu alaykum, Zanira
opa. Yaxshimisiz, Nargiza? Rahmat, xudoga shukr. Endi ayting, mana Rossiyada bugun aksar o'sha millionlab muhojiratga chiqqan o'zbekistonliklarning aksari Rossiyada, ularning ham ko'pchiligi Moskvada. Mana shularning bolalarining orasida qanaqa jarayon ketyapti? Ular rus tili nihoyatda kuchli til, rus tili nihoyatda boy til va mana bu eng katta davlatda, dunyodagi eng katta mamlakatda tili. Shunda katta bosim ostida bular darhol undan voz kechyaptimi yoki saqlab qolish urinishlari bo'layaptimi? Bo'layotgan bo'lsa kim tarafidan? Marhamat.
Bilasizmi, Zamira opa, haqiqatdan albatta juda achinarli hol, mana muhojirat yurgan hamyurtlarimiz, ning farzandlari kelib bu yerda misol uchun maktabga borishga hech qanday sharoiti yo'q. Qayerdir registratsiya muammosi va hokazo va hokazo. Birinchi o'rinda ularning eng katta muammosi til bilmasligi. Til bilmasligi. Bu
tomonidan ya'ni rus tilini bilmasligi demoqchisiz.
Rus tilini bilmasligi, ha. Bor shunaqa oilalar misol uchun iqtisodiy ahvolini sal yaxshilagandan keyin ular shu yerdagi misol uchun oliy ma'lumotli rus tiliga ega bo'lgan, rus tili bilimiga ega bo'lgan misol uchun menga o'xshagan va boshqa ma'lumotli insonlarni yollab dars pulli asosda darsga darsga misol uchun pul to'lab dars o'rganishlari mumkin, til o'rganishlari mumkin. Bor shunaqalar shu jumladan farzandi shu yerda tug'ilib, o'zbek tilini unutib yuborish ehtimoli ham bor. Misol uchun O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy ahvoldan qat'iy nazar, meni fikrimda farzandlarimiz albatta o'sha o'zbek tilini saqlab qolish kerak, madaniyatini, urf-odatlarini.
Endi Nargiza, mana shu gapingizga hozir bunga e'tiroz bildiradiganlar ham ko'pda. Nimaga kerak? Masalan, deyapti, o'z kelajagini O'zbekiston bilan ko'rmasa bu bolalar, o'z kelajagini bog'lamasa, ertaga borib O'zbekistonga qaytib ishlayman demasa va vaqtini, ortiqcha vaqtini sarflab nima qiladi? Undan ko'ra shuni o'qiydigan joyi, yashaydigan joyi, ertaga o'rnashadigan joyi yo Rossiya, yo Amerika, yo Turkiya bo'ladiganki, bu gach nima uchun ular mehnat qilish kerak degan qarashlar ham bordi. Nima uchun o'rganish kerak shu bolalar?
To'g'ri, misol uchun agar farzandi chet elda tug'ilib, misol uchun Rossiyada tug'ilib, rus tili madaniyatini, rus tilini o'rganib, urf-odatlarini o'rgansa, bu degani misol uchun o'zligini unutmasligi kerak birinchi o'rinda, o'zbekligini unutmasligi kerak. Men misol uchun farzandimni o'zbek tilini unutmasligi uchun har qanday mehnatga tayyorman misol uchun.
Bolalar juda ham Nargiza, bolalar juda ham ratsional narsada bular. Ularga oddiy tushuntirish kerak. Masalan, so'raydi bolangiz, nima kerak menga o'zbek tilini bilish deydi. Nima deb javob berasiz uni ishontiradigan qilib?
Ishontiradigan qilib, chunki ota-onasi o'zbek, ota-bobolari o'zbek, o'zbekligi, o'zbek tilini bilish, bilishi, urf-odatlarini bilishi, madaniyatini bilishi bu uni yanada yuksaltirishi haqida gapirib beraman misol uchun. Qanchalik
4 yoshar, 5 yoshar bola tushuna oladimi shu gaplarni?
Albatta yo'q, albatta. Bu vaqt mobaynida, vaqt o'tishi mobaynida bu narsani tushuntirib borish kerak. Lekin misol uchun bolani qabul qilishi juda ham tezku, qancha tilni o'rgansa shuncha yaxshi. Misol ham rus tilida, ham o'zbek tilida, ham chet tilida gapirsa bolani o'rnaqasi qabul qilish doirasi misol uchun qabul qiladi. Nima deb tushuntirsam ekan? Qabul qilish. Qabul qilishi tez bolani, qabul qilaveradi. Keyinchalik uzun vaqt o'tish mobaynida bilan jarayonida bolaga sekin-sekin tushuntirib, shu aynan shu o'zbekligi, ota-bobolari o'zbekligi, o'zbek tilini o'zligini yo'qotmasligi uchun aynan shu o'zbek tilini bilishi zarurligi, urf-odatlarini bilishligi, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qanday jamiyatda qanaqa o'rin egallashidan qat'iy nazar, u albatta o'zbekligini unutmasligi kerak. Shu narsani singdirib borishga, shu shiorni singdirib borishga harakat qilaman mefarz.
Demak, sizni aytganlaringizdan asosiy mas'uliyat ota-onani zimmasida degan xulosa kelib chiqyapti.
Albatta, albatta ota-onani zimmasida. Bu jamiyat, misol uchun biz O'zbekistonimizda iqtisodiy, ijtimoiy ahvoli, siyosiy ahvoli yomon, to'g'ri. Iqtisodiy ahvol birinchi o'rinda yomon, siyosiy ahvolimiz yaxshi deya olmayman. Bundan qat'iy nazar, baribir nima bo'lgan taqdirda ham farzandlarimizga biz aynan shu o'zbekligimiz yo'qotmasligimiz uchun, o'zbekligimiz yo'qolib ketmasligi uchun aynan o'sha tilimiz, urf-odatlarimiz, madaniyatimiz albatta o'zimizni bilim darajamizda bolaga singdirib borishimiz kerak. Zarur deb o'ylayman, Zamirovna.
Rahmat sizga Nargizaxon, sog' bo'ling. Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz davom
etadi.
Rahmat, rahmat sizga. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz orqali siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Hazratbek adashmasam, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, Hazratbek, siz ham muhojiratdasiz, adashmasam?
Da, shunaqa desam bo'ladi.
Farzandlaringiz ham bormi?
Ha, xudoga shukr, farzandlarim.
Mana shu o'zbek tilisini bilish, o'rganish, unutmasligi uchun nima qilyapsizlar? Sizning yondashuvingiz qanaqa?
Yo, bilasizmi, Zamir opa, men o'zim endi siz bilan biz o'sha sobiq ittifoq davrida maktabda o'qiganmiz. Mani fikrimcha to'g'risini aytishim kerak, to'g'ri sobiq ittifoq deymiz, boshqa deymiz. Lekin o'sha paytdagi o'zbek tili va adabiyot ta'limi umuman boshqacha edi. Men o'zim misolini aytishim mumkin. Men misol uchun o'zim rus maktabida o'qiganman. Rus maktabida o'qigan bo'lsam, o'zbek tili va adabiyotini o'zim qiziqishim bo'lgandir, balkim maktabda menga yaxshi o'qitishgandir. Umuman fikrlashim yoki shunga qarashim mani hozirgi davrdagi o'zbek tili va adabiyotini berayotgan yoki ta'lim olayotgan yoshlardan ko'ra farqi bor deb o'ylayman. Nima deganda, baribir muhojirat yurganingizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz, boshqa qilasiz, ko'rasiz, boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi hozirgi yozayotgan fikrlarni yoki so'zlarni o'qishni iloji yo'q birinchidan. Ikkinchidan biron bir narsani yozishdan oldin bir fikrni jamlash kerak odam. Fikrni jamlab, o'sha narsani qog'ozga tushirish yoki ijtimoiy tarmoqda chop qilishni o'zi bir men o'ylashimcha bir jarayon hisoblanadi. Lekin mana shu jarayonni o'qib o'tirasiz, alam qilib ketadi deb o'ylaysiz.
Demak, sizdan to'g'ri tushungan bo'lsam, O'zbekistonning ichida o'rgatilayotgan o'zbek tilining ahvoli o'zi hamin qadar bo'lib qoldi va kelayotgan yangi ota-onalar avlodini o'zini o'z tilini bilish darajasi ancha tushib ketdi. Bunaqa bir vaziyatda ularni demak xorijga chiqib katta bo'layotgan bolalariga kim o'rgatishi ularga qoladigan bo'lsa nima bo'ladi?
Mening fikrimcha xorijda o'zbek tili adabiyotini o'rgatish yoki o'rganish bu haqiqatan yiroq narsa deb o'ylayman. Hamma narsani oiladan boshlash kerak. Oila bu vatan.
Mana shuni sizdan so'ramoqchiman. Hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz Nargiza xonim oila ota-ona dedilar. Lekin ayni paytda agar siz dunyo praktikasiga qaraydigan bo'lsangiz, har bitta hukumat o'zini o'sha tilini xorijda ham gapirilishi, birinchi navbatda shu millatga mansub bo'lganlar tomonidan gapirilishi uchun maxsus katta programmalar olib boradi va shuni ustida ishlaydi. Masalan, nemislar xorijdagi nemislarni o'zini tilida bolalarni o'qitish uchun, shvetsiyaliklar shved tilini, fransuzlar fransuz tilida o'sha fransuz maktablariga borish uchun maxsus maktablar ochishadi. Faqat men yakshanba maktablar haqida gapirmayapman. Nemis tilidagi, fransuz tilidagi, shved tilidagi, turk tilidagi, mana hozir Turkiyada hatto Pragada bor turk tilidagi maktablar. Mana shunaqangi bir hukumat dasturlarining roli qanaqa bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Hukumatning roli qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
Gapingiz to'g'ri, Zamira opa, gapingiz to'g'ri. Hukumat dasturi albatta bo'lish kerak, lekin hali hukumat dasturigacha bizda bor. Avvalambor o'zimizni ya'ni boshlanadigan o'zimizdagi vatanimizdagi o'zbek tili adabiyoti ta'limini bir joyiga qo'yib olaylik, keyin o'zi ko'chaga chiqaylik, mayli boshqa to'g'ri, biz o'zbeklar dunyo bo'yicha yoyilib ketdi. Albatta u yerda ham o'zimiz o'zbek tili adabiyoti bo'yicha har xil dasturlar ishlab chiqish kerak, boshqa o'zbek tili adabiyotini demak, tirik til sifatida harakatga keltirish uchun qandaydir ishlar amalga oshirish kerak. Lekin u ishlarni amalga oshirishdan oldin avval o'zimizni boshlang'ich anaqamizni to'g'irlab olaylik. Mening fikrimcha hozirda o'zbek tili va adabiyot o'qituvchilarini saviyasi umuman past. Umuman past. Oddiy Navoiyni so'rang yoki Bobur kim bo'lgan deb so'rang, kerak bo'lsa shunga ham javob berolmaydigan o'qituvchilar bo'lsa kerak. Nomiga o'zbek tili adabiyotini dars beradi. Biz ham Sayyid davrida o'qiganmiz. O'sha paytda Bobur g'azallarini yodlardik. Navoiy g'azallarini o'rgatardi bizga. Marhum Ismoilda o'qigan bo'lsam, Navoiy g'azallari hozirgacha esimda turadi. Insho yozdirardi o'zbek tili adabiyoti, o'zbek tili darslarida.
Demak, xorijdagi muhojirlardagi
o'zbek yoshim 40 ga boryapti.
O'zbek tilini rivoji mamlakat ichkarisidagi tillar rivojiga bog'liq demoqchisiz.
Da, da, da.
Rahmat sizga. Rahmat sizga qatnashib turgan suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shukrullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, necha yoshdasiz? Bu muammo sizni qaysi jihati bilan qiziqtiradi? Gapiring.
Men 24 yoshdaman, Moskvadaman.
Moskvadasiz. Hali farzandlaringiz bormi, yo'qmi bilmadimmi? Bo'lsa ham hali gapirish, o'zbek tilini o'rganish bosqichiga kirmagandirsiz, ha?
Farzandlarim yo'q, lekin o'zim kishim. Özümüz kampanyada ishlaymiz, o'zimiz Ashxotov kampaniyada Beeline'da ishlaymiz. Endi ko'rinish bordi, endi bir atrofni ko'rasiz, odamlarni ko'rasiz, sabshenya endi muloqotda bo'lasiz.
Mana shu o'zbek tilini kerakligi ma'nosida qanaqa xulosaga keldingiz shaxsan o'zingizni hayotingiz uchun?
O'zbek tili kerak. O'zbek tili kerak. O'zbek tili bilan birgalikda chet tillar ham kerak. Nima uchun deganingizda biz bunday qaraydigan bo'lsak, tariximizga endi o'zim Qirg'izistondan bo'lsam ham endi o'zbekman, narsam o'zbek, hamma joyda o'zbek bo'lib qolamiz-da. Amir Temurlar, endi adabiyotchilar, ya'ni Navoiy. Navoiy bobomiz o'zi o'zbek tili, turkiy tili, eski turkiy tili, o'zbek tilini juda ham yaxshi bilgani, shu bilan birga arab tili, forsiy tillarda g'azallari bor. Arablarda o'zi asli arab tilini o'nglab grammatika arab tilidan xabarimiz bor, tarixini ham bilamiz. Mana Xorazmdan bunday olim chiqqan Zamaxshariy degan. O'zini tilini bilib, o'zga tilni ham bilib, arablarning tillarini saqlab qo'ygan shu olim bo'ladi. Shu o'zbeklarning tilini rivojlantirib, o'zini bir o'zligini bilish uchun tilini ushlab qolish kerak. Hozir shu oldingi fikrga qo'shilaman. O'zbek tilida O'zbekistonda qandoshlarim ko'p, tillar juda ham hali nima deydi desek, ta'lim anaqalari buzilgan. Unchalik mukammal emas, hammasi hali o'shirijdanlar rus tilida bo'lib ketgan. Endi hamma hali grammatni odamman deganlar endi rus tilida gapiradi. Endi Toshkent o'z bilasiz, Toshkentda o'zimiz qandoshlarimiz ko'p. O'zini makon, o'zbek tilini o'z vatanida endi qadri yo'q, unchalik endi bunday ko'ryapsiz.
Mana shunday o'zini, ya'ni davlat tili maqomi berilgan, davlatda qadri bo'lmagan tilni nima uchun Amerikada, nima uchun Rossiyada mani bolalarim qadrlash kerak degan savol ostida qolayotgan ota-onalar ham bor-da.
Bor-da.
Nima deysiz?
Nima uchun endi bitta gap bor. Bu dunyo endi o'zgarib turadi, sistema o'zgaradi. Xudo xolasa, o'zini kalimam abadiy deb qolmaydi. o'zgargandan keyin baribir endi o'z tilini qadriga yetadigan bir odamlar keladi hukumat ustiga. O'zbek tili dunyo tanir xudo xolasa. Shu mahalli kelganda endi o'zbek tilini bilmayman deb tursa endi o'ziga ham noqulay bo'ladi endi. Narsa o'zbek so'y yozingizdan deb o'rsa ham endi ermenadiganlar bor-da endi bu yerda.
Rahmat sizga, rahmat. Bu Ozodlik Online o'zbekning muhojiratga chiqqan bolasi o'z tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Bu tilning xorijda saqlanib qolish uchun birinchi galda kim mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Demak, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod ovoz orqali siz ham suhbatimizda fikr bildiring.
Sal qisqa qo'yaymi bahs qo'yaymi sal?
Mana siz
yo'q, endi qarang, siz boshidan yaxshi anaqalarni boshladingiz, ya'ni yaxshi yo'nalishlarni bera oldingiz. Misol Rustambekning gapi shunday bo'ldiki, rejim aybdor degan gapni qildi Rustambek. Endi bizda rejim hamma narsaga aybdor. Lekin ayni paytda jom yo'q emasmi, ya'ni shu jihatdan. Misol o'zbek tili qachon kerakki, qachon erkin xorijda yurgan mehnat muhojiri bolasini olib O'zbekistonga borsa.
Yoki kelajagini ko'ra olsa.
Yoki normal borib yursa. Misol o'sha bobosi bilan uchrashishga, tog'alari, amakilari bilan uchrashib yurishga. Faraz qiling, bolangiz xorijda tug'ilsa, qanaqa azob bilan pasport olib berishingiz kerak? Ko'pchilik, mana men yaxshi tanigan bir ayol, umuman bolasiga oxirgi marta pasport olgandan keyin ikkinchi marta qadam qo'ysin degan,
demak,
qadamim bo'lsin, yelkamni chuquri ko'rsin deb chiqib, endi nechta bola tug'ilsa ham hech qachon O'zbekistonga bormaydi degan ahdda yuribdi. Ya'ni gap shundaki, u yerda shunaqa protseduradan o'tkazilganki bu narsalar. Erkin borib kelish, borgandan keyin nimaga kelding, qayerdan kelding, chiptalarning narxi, umuman hamma narsa bitta kompleksda o'zbek muhojiri bolasini o'zbek tiliga o'qitishini birinchi praktik sababi o'sha
amaliy
jihatini O'zbekistonga olib borish, umuman qachondir o'zbeklar bilan uchrashish. Agar bunaqa amaliy jihatini umuman yer bilan yakson qilgan bo'lsa, qanaqa qilib buni o'rgatish kerak va nimani o'rgatadi shu ma'noda? Shu bitta hozir point. Asosiy.
Men bitta savol so'rab olay shu yerda Malikadan. Malika, O'zbekistonga borish xohlaysanmi o'zi?
Ha.
Nima uchun? Nimasi yoqadi O'zbekistonni? Yashashni xohlaysanmi O'zbekistonda?
Yo'q.
Nimaga xohlamaysan?
Chunki keyin
bolalar nima qilishadi yo'lda?
Bolalar paxta terish.
Yo'q, endi
bolalar paxta termayapti hozir. Bolalar hozir
paxta
termay
qo'ydi. Xo'p, mana shu Malikaga savol. Mana O'zbekistonda o'zbek o'zbek do'stlaring bormi? Ya'ni o'zbekistonlik do'stlaring bormi?
O'zbekistonda do'stlaring
bormi? Hozir mana hozir gaplashsa bo'ladi, bormi?
Yo'q. Faqat mana familiya.
Qarindoshlari bor.
Faqat qarindoshlar, family. Faqat. Xo'sh. Endi demak, do'st yo'q, uzilish bor. Kelajakda
O'zbekistonga katta bo'lganingda borib yashash xohlaysanmi?
Balki.
Nima?
Yo'q.
Balki.
Hozir ancha bu haqda gapirish
erta,
lekin umuman
maktabga borganingizda O'zbekistonda.
Oddiy savol mana shularda endi. Men balkim sizga o'zbekka qachondir erga tegishi mumkinmi? Yo'q, bu ham muhimda.
Buni hozir bu yosh bo'ladi.
Yo'q, men unga emas, sizga beryapman umuman.
Bilmayman endi u nima deydi? Bular hozir butun dunyoda har bir millatni ko'rib, har xil irq bilan birga katta bo'layotgan bolalar bunaqa savolni qo'yish bilaga olib biroz rasmiy
o'xshab qoladi. Balkim keyingi onlayn dasturi. Xo'p, yana bitta qiziqadigan point. Umuman mana shu o'zbekni bolalari, tashqarida yashab yurgan o'zbekni bolalari o'zbek tilini amaliy jihatdan demak deyarli kerak emas. Lekin ota-onalari go'yo shuni saqlab qolishimiz kerak. Ya'ni o'sha sirvanti tepasiga qo'yiladigan paxtagul kosadek hech qachon ishlatilmaydigan bir narsada, ya'ni u nima keragi bor o'sha sirvanti ichiga qulflab qo'yadigan paxtagul kosasi. Mehmon kelsa ham ishlatilmaydi, hech qachon ishlatilmaydi. Bolangizni o'qitdingiz, vaqt sarfladingiz, ammo o'zbek tiliga tahdid hech narsa solmayapti-ku. Ya'ni bu agar ivrit tili bo'lsa ekan,
nimaga tahdid bo'lmaydi, Alisher? Endi o'ylab qarang.
O'zbek tili 30 million aholi gaplashadi. Bu sizga qirg'iz tili emas, qozoq tili emas. Bu o'sha mayda kichkina xalqlari tili emas. Bu katta til. Bu katta til va uni o'zining adabiyoti bor. Siz xorijda uni saqlash orqali mamlakatda nima deydi, uni qutqarib qolish kompaniyasiga bir hissa qo'sha olmaysiz. Ya'ni hech narsa o'zgartira olmaysiz. Bu faqat provokatsion, mana bir provokatsion anaqa savolim. Balkim shunga kimdir javob
berar. Kimdir javob bersin, mayli.
Otabek, marhamat.
Xayrli oqshom, Zamir opa. Xayrli oqshom, Alisher aka. Boyaga. Kimali ma bir e'tirozim bor edi. Boyaga mana mendan oldingi chiqqanlar cha o'zbekcha gapirishda avvalo o'zbek tilinidan o'zlariga dars berish kerak. Sal bo'lganda biroz muloqotda, muoshiratda sal tozaroq, biroz tozaroq muloqotda bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. U duhi yetmadi, boshqasi yetmaydi, unaqa so'zlarni ishlatsa, u o'zini kimligidan dalolat beradi. Ha, mayli, endi mana shu so'zlaringizga bir isbot keltiray. Moskva shahrida 157-946 maktablarda Ozarbayjon tili va Ozarbayjon adabiyoti rus tili bilan birga olib boradi. Bu kimni tashabbusi bilan? O'sha yerdagi mahalliy jamiyat Azeri deydi. O'sha Ozarbayjonlarning tashabbusi bilan o'sha maktabda, o'sha yerda hijratda qolingan, muhojir bo'lib yoki sovet davrida qolgan Ozarbayjon bolalariga qaytadan dars beriladi. Ya'ni o'sha yerda dars o'tiladi maktab bolalariga.
Demak, buning orqasida sponsor Ozarbayjon hukumati.
Albatta, Haydar Aliyev fondidan ajratilgan yoki o'sha yerda o'zini boylari bor. Kechirasiz, mana O'zbekistonda eng baquvvat milliarder Alisher Usmonov.
O'zbekcha gapiradimi u kishini, oldin so'raylik.
Endi u o'zini nimasiga agar
gapirar ekan, lekin men ko'rdim to'yda. Gapirar ekan, lekin oddiyroq.
O'zini agar o'zbek deb hisoblasa, agar nima qilsa, bu hissa qo'shadi endi. Men endi bir nima misol tariqasida keltiraman. Endi boyas aytayotsizki, Alisher aka aytdilar-da bir provokatsion savol dedi, o'zini tilini shunimasiga hissa qo'shgan bo'ladimi yoki yo'qmi dedingiz. Shunga ham bir isbot keltiray. Peterburgda bir rassom ayolning tashabbusi bilan, hozir o'sha muzeyon degan bir shaharcha bir pavilyonda shu mana o'zbek tili, tojik tili, moldovan, qirg'iz, qozoq tillarini o'rgatishga bir kratka naqiday qisqa bir muddatli kurs tillarni o'rganish kursi ochilgan. Shu ochilgan, shu tashabbusdan endi kim? Men Tojikistondan Navruz G'ulomzod degan bir professorni taklif etishgan. U inson Tojikiston Milliy universitetida domla bo'ladi tojik tili adabiyotidan. O'sha yerda dars bergan. U kishi endi intervyusini o'qidim men. Endi ko'rib chiqildi. O'zlari savolga javob beryaptilarki, ruslar aynan kelgan dedi. Ruslar. Men so'radim biridan deydi, nimaga siz tojik tilini o'rganmoqchisiz desam deydi, Umar Xayyomni asarini original, ya'ni asl holatida o'qish.
Bu endi Otabek, bu endi ekspertlar darajasidagi odamlarning qiziqishi, lekin biz umuman o'sha tilni tashuvchisi bo'lgan kattagina va bugun soni millionlardan oshgan bir diaspora haqida gapiryapmiz, bir jamoa haqida gapiryapmiz. Mana shunda kimning mas'uliyati? Mana shu tilni saqlab qolish, rivojlantirish qaysidir ma'noda zotan bu birinchi muhojirat emas. O'sha bolsheviklardan keyin katta bir diaspora ko'chib ketgan Afg'onistonga, undan Amerikaga, boshqa joylarga, yo masalan turklar, mana eng yaqin tarixda gastarbayterlar, bugun 3-chi avlod turklari Germaniyada katta bo'lyapti va o'z tilida juda yaxshi gapiryapti.
Albatta,
kimma mas'uliyati shu?
Endi aytaylik-da, mana boy aytganimizdekki, mana men Ozarbayjonlarni misol tariqasida keltirdim.
Sponsor bor. Bundan qo'yapsiz. Asosiy masala.
Hukumatdan kerak emas. Bu yerda hukumat emas. Mana qarang-da, boyagida mana birinchi notiq chiqqanlarda eski buzuk patifonga o'xshab tuzum deb o'ltirmasdan, o'sha yerda mahalliy jamiyatda o'zlarini nima deydi?
Hamma narsaga pul kerak, vaqt kerak. Bizga kelgan muhojirlarimiz,
boshqasi ham, mana Moskvaning o'zida 1000+ qancha o'zbeklar bor. To'g'rimi? O'zbeklar bor. O'zbek madaniy uylari bor, o'zbek boshqasi bor, tojikniki ham bor, qirg'izniki ham bor, boshqasi. Bular nima bilan shug'ullanadi degan savolni qo'yaylik o'zi. O'sha migrant muhojirga dokument tayyorlash, uni ustidan pul ishlash, mana shunaqa narsa bilan shug'ullanadi. Lekin bir tilini o'rganishda, boy aytgandek, maktabga xususiy maktablarni ochishdan yoki o'sha biror maktabga o'z tilini o'rgatishda bir nima sarmoya qo'shdi, hissa qo'shdi istashmaydi-yu, keyin bu yerda tuzum deb rotatsiya qilishni o'rganib qolishgan bo'ladi.
Rahmat sizga, Otabek. Rahmat sizga, bu Ozodlik onlayn muloqotimizga siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Ulug'bek Bakirov. Assalomu alaykum Ulug'bek. Alo. Ulug'bek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ulug'bek, mana hozirgina mana bahsga aylanyapti. Kimdir faqat ota-ona mas'uliyatida deyapti, kimdir rejim aybdor deyapti. Sizning nazaringizda o'zi mas'uliyat qanaqa taqsimlanishi kerak?
Men avvalambor suhbatga yaqindagina qo'shildim. Bu juda og'riqli mavzu. Umuman olganda mana O'zbekistonda davlat tili maqom berilganiga 26 yil bo'lishiga qaramasdan bir og'iz so'z bilan aytish mumkinki, o'zbek tili yillar davomida shakllanmadi, umuman bir davlat tili darajasiga yetgani yo'q. Endi olib qaraganda umuman o'sha Hazrat Navoiy aytganlaridek, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz deydi. Bu millatni, har qanday millatni birinchi bir belgilaydigan pog'onasi bu til. O'zbekistonda tashqarisida bir joyga qo'yib turaylik, O'zbekistonda ichkarisida ham umuman o'zbek tiliga e'tibor umuman yaxshi darajada emas. Mana shu nima deydi, baliq boshdan sasiydi deydi. Umuman biz faqat muxolifat bo'lganimiz uchun emas, umuman mana yillar davomida kuzatib kelamiz, Islom Karimov o'zbek tilida faqat bayramlarda gapirsa ham, lekin mana katta-katta yig'ilishlarda, ayniqsa chetga chiqqanda o'zbek tilida umuman gapirmaydi. Va O'zbekiston ichkarisida ham delegatsiyalar kelganda ham o'zbek tilida gapirmaydi. Mana yaqinda demak Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida ham to'g'ri Karimov kelmadi. Komilov ham rus tilida gapirdi, lekin Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'zini ona tili ustida
gapirdi. Bula ham birinchi marta.
Birinchi marotaba. Lekin bizdagilar hali 100 yil o'tsa, necha yil o'tsa ham bu tilda gapirmaydi.
Nimaga shunaqa? Ulug'bek, nima uchun mana shu o'zbek tili davlat tili maqomiga yeta olmadi? Nima uchun hatto birinchi oila, masalan shu Karimov qizlarining o'zbek tilini gapirishi ham savol ostida. Ular gapiradimi, yo'qmi? Bu ham qiziq savol o'zi.
Sababi Zamira opa, bu mana shu sovet zamonida shakllangan ziyolilar, umuman oliy ma'lumotli odamlar, nafaqat Karimov, mana men bilaman, akademiklar, oddiy professorlar ham faqat maishiy darajada o'zbek tilida gapira oladi. Bu endi tuzumdan
endi ozgina harakat qilib inson istalgan tilni o'rganishi mumkin. Lekin nimaga 26 yil davomida shular davlat tili maqomi berilgan, shularni boqayotgan bir tilni o'rganmadi deyapsiz? Nima uchun? Mana qarangda, bitta nima bor, aforizmlardan bittasi bor. Odam tilni o'rganishi uchun, istalgan odam, bu ratsional hodisa, tilni o'rganishi ham, ayniqsa xorijdagilar haqida gapirganimizda, uni orqasida davlat, qudratli davlat va qudratli armiya borligini his qilsagina odamda o'sha motiv paydo bo'ladi shu tilni o'rganishga, chunki bu tilni kelajagi bor, ertaga bu til kerak bo'ladi degan bir inson motivatsiya bo'lmasa hech narsa qilmaydi. Nimadir
albatta
ta'masi bo'lishi kerak shekilli, ayniqsa xorijdagini. O'sha nimani motivatsiyani beradigan bizda kuchli bir asoslar yo'q shekillida.
Yo'q, chunki bu hukumat darajasi, davlat darajasida bo'lishi kerak. Har bir tilni bu rivojlanishi albatta davlat darajasida bo'lishi kerak. Mana turklarni siz bejiz aytib o'tmadingiz, mana Yevropada, Norvegiyada ham, mana Germaniyada ayniqsa, Gollandiyada ham turklar o'zini bayrog'i uchun jonini beradi, o'ladimi deb qo'pol qilib aytganda. Lekin tilini bu birinchi o'ringa qo'yadi. Mana o'tgan yili men Turkiyaga borganimda bir o'zbek yosh, o'zim kemalik bir bola yigit bilan tanishib, gaplashib qoldik o'sha dam olish paytida. Keyin bir gapdan gap chiqqanda u Toshkentda o'zbek filologiyasi, ya'ni aspirant ekan, meni yo juda g'alati holatga tushib qoldim. Hazrat Navoiy hozir qayerda yotganini bilmaydi. Shunga ishonasizmi? Men shunda juda yomon odatga nimaga tushib qoldim. Qarang, yana nomzodlik dissertatsiyasini yoqlayotgan odam, yosh o'zbek yigiti, universitetda ishlayapti, o'qiydigan Alisher Navoiyni qayerda dafn etilib, hozir
qanaqa fan bo'yicha nomzodlik?
O'zbek tilida.
Xo'sh, mayli, mana yana provokatsion savollarim davom ettiraman Ulug'bek, balkim bu sizga bunisi og'irroq. Bu muxolifatman deganingizga akademik professorlarga tosh otdingiz, o'zbek tilini bilmaydigan akademik professorlarga. Lekin deylik, mani va boshqa juda ko'p odamlar nuqtai nazaridan aynan akademik professorlarning qaysi tilda gapirishi menga umuman qizig'i yo'q. Menga u ximiyadan, fizikadan va boshqa fandan qanday ilg'or kashfiyotlar qilyapti-yu, Nobel mukofoti oladimi yo'qmi? Agar olsa, men uni o'zbek tilini bilmasligini ham kechirib, men uni yuqori ko'taraman. Mana Alekseyevich Svetlana rus tilida yozdi, lekin belorussiyalik yozuvchi. Ana Nobel oldi Belarusiyada bayram. Mana roziman. Endi qarang.
Slavyan tilida, barcha slavyan tilida.
Sizga o'xshagan muxolifatchilar, mana qarang, qo'pol savol. Doimo 3-chi darajali muammoni olib chiqmaysizlarmi? Ya'ni haykal, alifbo, o'zbek tili, ko'chalari nomlari, bayroq, gerb, qachon bu misol 3-chi darajali masalalar-ku bular hammasi. Ya'ni faqat aholini chaqirtish uchun qilinadigan narsalarga o'xshamayaptimi? Misol, qaytanga biz til emas, bolalarga qanaqadir konkret narsani o'qitishimiz kerak va u qanaqa tilda bo'lishi.
Dorga yutasiz.
Qanaqa ingliz tilida, rus tilida farqi yo'q, informatsiya tilida. Ya'ni o'zbek tili bu informatsiya tili emas, juda cheklangan.
Nima uchun til bu jonli hodisa, uni rivojlantirish kerak, buni informatsiya tiliga aylantirish uchun ishlatiladi.
Qila olmaysiz.
O'zbek
endi yo'q, men bu savol, hozir javob berasiz. O'zbek tili informatsiya tili emas, juda oz, juda kichkina. Google.uz ga kirsangiz ko'rasiz. Wikipedia'dagi bir necha sahifa bilan cheklanadi. Shu bilan tamom. Bir necha ming sahifa, mayli. Lekin informatsiya tili emas. Aytmoqchimanki, rag'batlantirishimiz kerak bo'lgan narsa, siz muxolifatchilar, biz hammamiz tildan tilni farqi yo'q. Sizlar faqat ilm qilinglar, bizga Nobel olib kelinglar deyishimiz kerak emasmi, to'g'risi?
Yo'q, bu qandaydir jihatdan.
Qana to'g'ri aytishdi, lekin javob bera olmayapsiz.
Men javob berishga harakat qilib ko'raman. Meni nuqtai nazarimda bu robotlar, bular siz aytayotganlar, u qanday fanda o'zgarib kosmosga uchadimi, Nobel mukofoti oladimi, agarda o'zini ona tilini bilmaydigan bo'lsa, bu o'zligi yo'q bir robotlar darajasidagi odam hisoblanadi.
Avvalo o'shani o'zligini balandroq ko'raman o'sha odamdan.
Yo'q. Qanday? Masalan, o'ylanglar, bir
nima farqi bor? U o'zbek tilida gapiradimi, yo'qmi? Agar u millati o'zbek bo'lsa, O'zbekistondan Namangandan chiqqan bo'lsa, lekin Amerikaga borib, ulkan kashfiyot qilib, Google shirkatini ochib qo'ygan bo'lsa, men u odamga ta'zim qilishim mumkin. Men o'zbek tilini bilib turib, anetta bolasini sotayotgan, mardikorchilik qilib yurgan, men ularga vobshe anaqasi yo'q. Ya'ni bu bularni ahamiyati yo'q o'zbek tili uchun. O'zbeklar uchun. O'zbek uchun ahamiyatli narsa olim. O'zbek olimi. Farqi yo'q qaysi til. Til
o'zbek olimi deyapman.
3-chi darajali masala. Haykal, alifbo, ko'chalarning nomlari, gerb, bayroq hammasini yig'ib turib musulkaga otib yuborib nima qoladi? Fan. Fan bormi?
Bu sizning fikringizda, sizning shaxsiy fikringizda. Bu lekin
provokatsion.
Provokatsion to'g'ri bilyapman, lekin millatni birinchi bo'lib shakllantiradigan uba millatni ko'rsatadigan bu narsa bu til. Agar tilga e'tibor berilmasa bu millat, bu xalq yo'q bo'lib ketadi. Hozir qarang, o'zbeklarimizni hatto oliy ma'lumotli odamlarni aksariyati, ayniqsa yoshlar Karimov zamonida kelganlar o'zini yozma ravishda bir xatosiz fikrini aytib bera olmaydi va bundan uyalmaydi. Mana men Yevropada yillardan beri yashayman. Norvegiya tili, ingliz tilini yaxshi biladi, rus tilini ham, lekin o'zbek tilida bir narsani bilmay yozishda xato qilsa buni uyat deb hisoblamaydi. Lekin bir norveg bilan o'zbek norveg tilida gaplashayotgan yozgani birorta xato o'tib ketadigan bo'lsa, shu darajada qizlari.
Norvegiya bilan Shvetsiya o'zini 3-chi darajali muammo, 1-chi darajali muammolarni hal qilganligi uchun 3-chi darajali muammolar bilan shug'ullanishga vaqti mavridi keldi. Shved tilini o'qitish mumkin, boshqa narsa qilish mumkin, ko'chalarga qarash mumkin, haykal masalasini ko'tarish mumkin. Chunki ular fan, ko'cha, gaz, svet, yo'l muammosini hal qilib qo'ygan. Hammasini qilib qo'ygan. Biz bularni hal qilmasdan gaz, svet, ko'cha, teshik hamma yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Faqat o'tiribmiz, o'zbek tilini beringlar, ko'ksimizga uramiz. Mana sizga o'zbek tili deydi Xo'ja Karimov. Marhamat, til. Yetadimi sizga?
O'zbek tilida berilganiga 26 yil bo'ldi.
Misol yetadimi? Shumi o'zbek tili? Nima kerak bor? Orqasida gaz sveti yo'q o'zbek tili nima kerak bor?
Yo'q, bu endi har xil mavzularni chalkashtirib
tashlayapti. Qorishtiryapti, ataylab sizni chalg'itayapti Alisher.
Bilyapman, bilyapman, lekin men bu bilan adashib ketmayman. Men o'zbek tili umuman har bir millat o'zini ona tili bu fundament bo'lishi kerak. Mana shu Abdulla Oripovni hamma
qarsi fundament juda ham.
Yo'q, bu to'tiqush bo'lib qoladi. Shu Abdulla Oripov aytganidek, to'tiqush bo'lib boshqani buni masalan Norvegiyada norveglar, mana men 8-9 yil yashayapman. Bu yerda masalan Norvegiyada o'zini norveg tilini o'rgatadi, shu tilda gapirib ishlash kerak, lekin assimilyatsiya bo'lib ketib
ularga. Lekin ayni paytda ingliz tilini bilmaydigan norvegiyalik yo'q.
Yo'q, albatta bilmaydigan.
10 ta tilni bilishi mumkin. Hozir siz nimani boshqa tarafga buryapsiz?
Masalan, ingliz tilini yaxshi bilsa ham, Norvegiyalarda o'zi oz bo'lsa, oz bular 4 million, 5 million atrofida, lekin tashkilotga kirib inglizcha gapirish sizni xushlamaydi. Agar bugun kelib turgan bo'lsangiz, bo'pti, lekin qobrarta qog'oz siz ingliz tilini berib ko'ringchi, qabul qilmaydi hech qachon.
Keling, birinchi darajali muammolar
haqida gaplashamiz. Rahmat. Alisher, birinchi darajali muammolar haqida 3 yildan beri tinimsiz gaplashamiz. Bu bilan birinchi muammoli darajali muammolar ham hal bo'lib qolgani yo'q. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoiraxon Kanadadan. Assalomu alaykum, Shoira.
Assalomu alaykum, jonlar, yaxshimisizlar?
Rahmat. Mana Alisher rosa Ulug'bekni qaligi qilmoqchi bo'ldi. Nima deydi?
Postagini qoqyaptimi?
Yo'q, postagini qoqmayapti. Nima deydi? Provokatsion savollar berdi. O'zi kerakmi mana deyapti Alisher. Qaysi tilda gapirishidan qat'iy nazar o'zbekni bolalar ertaga bizga Nobel mukofoti olib kelsa, bizga masalan o'zbek olimi degan nom olib kelsa yetmaydimi shu deyapti. Nima deysiz?
Yo, Zamira, men borku, hozir Alisherdek bu gapiga unchalik qo'shila olmayman. Lekin kechirasizlar, men kechikib qo'shilib qoldim. Men bu texnika tushuna olmay qoldim, Skype qanday kirishni, men uncha texnikani bilavermayman-da. Nima, hozirgi sizlarda masala bu o'zbek tilida bo'p, u qaysi davlatda ijod qilish, qaysi tilda ijod qilish haqida ketmayapti. Bu shu chet elda yashaydigan o'zbeklarni bolasi o'zbek tilini saqlab qolish kerakmi, yo'qmi degan.
Mana sizga savolim, Shoira, ona sifatida bolalaringizga shu o'zbek tilida gapirasizmi va shu mehnatingizni nima maqsadda ko'zlab, nima ta'ma bilan qilasiz?
Mana men ikkita farzandim ham chet elda tug'ilgan. Ularning otasi o'zbek emas. Mana o'g'lim 21 ga kirdi kattasi, kichkinasi 18 ga kirdi. Zamira, mana shu ikkita bola o'zbek tilini men qanday gapirsam, qaysi jargonda, qaysi dialektda gapirsam, xuddi shunday gapiradi.
Nima qildingiz? Faqat o'zingiz uyda gapirish orqaligina shu darajada
saqlab qoldi. Albatta o'zbek tili
o'sha sirvanti ichiga solingan xrustal bo'pti. Xo'p, keyin nima qilasiz?
Ular nima qilishadi?
Qayerda ishlatilyapti mana shu xrustal?
Bolalar 5 ta tilda gapiradi. 5 ta tilda gapiradi.
Xo'p,
ingliz tilida chiqqan, 5 ta tilda gapiradi.
Roziman.
Lekin bu degani sirvantdagi xrustal emas u.
Nima qiladi o'zbek tilini?
Bola o'zbek tilini bilishi, onasini tilini yo otasini tilini bilishi bu katta narsa.
Tushunarli. Ozodlik radiosiga kirib, Ozodlik radiosiga kirishadimi bolalar?
Onasini tilini.
Ozodlik radiosiga kirishadimi, bizim xabarlarimiz o'qishadimi? Umuman O'zbekistonga, O'zbekistonga aloqasi bormi? Qaytamiz deyishadimi O'zbekistonga? Nima qilishadi?
Alisher, men hozir mana siz nima deyapsiz? Men bugun shu yerda turib, Kanadada, uzoq Kanadada turib, men ertaga bolamni O'zbekistonga qaytadi deb garantiya bera olmayman. Chunki u meni farzandimda hayoti.
Menga to'xtang, Shoira opa, shu savol. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek tilini bilmasa ham mayli, kerak emas. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek bo'lib turib, juda katta universitetlarni bitirsin va O'zbekistonga investitsiya olib kirsin, pul olib kirsin. Mana shu mani ona vatanim edi qachondir. O'zbek tilini bilmasin, borib turib
o'shni. Lekin siz aytayotgan narsa bir-birini inkor qilishi kerak emas.
Nimaga inkor qiladi?
Inkor qilishi shart emas. Ular
mutlaq inkor qiladi. Chunki o'zbek
to'g'ri. Masalan, meni bolam chet elda o'qib, mana Garvardlarni bitirib, erta O'zbekistonga borib yordam qilsin, investitsiya olib kelsin, bilimini xohlayman, bilimini o'sha O'zbekistonga, o'zbeklarga qilishin. Lekin o'zbek tilini bilgani advantage bo'lmaydimi bolaga?
Albatta bo'ladi. Lekin unga qancha mehnat sarflaydi?
Ota-onasi bir 2 yil, 3 yil Amerikada yashagan kishi bo'lib, bolasiga o'zbekcha gapirsa, "Voy, gapirmang, bu o'zbekchani bilmaydi" deydi. Bir 3 yil oldin bir to'yga borgandim, Turkiyada bir oilani ko'rdim. Bolalari 7-5 yosh bolalar o'zbekchada gapirsam, voy o'zbekcha gapirmang, bular o'zbekchani bilmaydi deydi.
Shu bilan faxrlanishadi. Shoira,
yosh bola o'zbekchani bilmasa, u qaytib nima tilda gapirib kelib chiqqan?
Yo, shuni aytaman, shuni so'ramoqchiman, Shoira.
Chetellik bo'lib ketdimi?
Shoira, shuni so'ramoqchiman. Masalan, turk, men nemisdan, boshqa millatlardan bahs etish xohlamayman. Oddiy masalan, o'zimizga yaqin turklar xorijga chiqsa ham bolasi bilan o'sha turk tilida gaplashadi va turk tilida yana aytayapman, o'sha Germaniyada gastarbayter biznikiga o'xshab bir necha million odam muhojiratga chiqqan, o'sha asosiy turklar yashayotgan Germaniyada masalan bugun 3-chi avlod bolalari ham turkchani onasidek, otasidek gapiradi. Nima uchun biz shunchalik unutishga tayyormiz? Bu o'sha O'zbekiston bilan bog'liq, Alisher aytmoqchi, negativ amaldagi o'sha hissiyotlar bilan bog'liqmi bu? Yo biz bir millat sifatida to'laqonli shakllana olmaganimiz bilan bog'liqmi? Nima deb izohlaysiz?
Men buni borku, buni men masalan hech qanday bu narsani iqtisod bilan yo O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi bo'layotgan ming afsuslar bo'lsin bo'layotgan o'yinlar bilan men izohlolmayman. Odamlarimiz nima deydi, hali o'zbek kishida o'zi salla desa kalla olib ketadigan. Chet elga chiqqan bo'lsang chiqibsan, bolaga o'zbekchani o'rgatib qo'y. Hech haqing ketmaydi. O'zbek biz kimlardan avlodimiz? O'zbek tilini bilsa nimasi yomon buni? U ingliz tilini o'rganaveradi maktabda, boshqa tillarni o'rganaveradi maktabda. Uyingda o'zbek tilini o'rgat, o'zbek tilidagi urf-odatni o'rgat. Boyagi Turkiyadagi gap bu turkcha gapirmayapti. Bolasiga inglizcha gapiradi. O'zi bolasi ingliz tilida bitta normalni gapni gapirishni bilmaydi, bolam o'zbekchani bilmaydi deydi. Bu ya'ni o'zbeklarni, o'zbek o'zimizni mana shu keyingi avlod, mana shu keyingi boyagi nima deydi, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin tashqariga chiqib ketgan, bu qaysidir qismga taalluqli, bu hammaga taalluqli emas. O'sha qaysidir qatlam o'zini qandaydir hoy, Fransiyada yashamaysanmi, Germaniyada yashamaysanmi, bo'y yasha, qayerda yashasang yasha, Amerikada yashaysan, lekin sen o'zbeksan-ku, bolanga o'zbekchani o'rgatib qo'y, hech ham bu ziyon qilmaydi.
Albatta, ziyon qilmaydi. Mana shu eng asosiy narsa, foyda qiladimi? Shu eng asosiy
ma'noda. Albatta, foyda qiladi.
Mana shu vaqtda to'xtalamiz.
Ana keyin Alisher. Alisher, buni foydasi bilasiz, juda ham katta. Chunki o'sha bola masalan, borki, bizni odatimiz, urf-odatimiz g'arb urf-odatidan farq qiladi, to'g'rimi? Masalan, borki, biz xolamaymiz, otasi bilan onasini oldida boyfriend, girlfriend deb bolalarni gaplashishga. Bu o'zbek oilasiga to'g'ri kelmaydi.
Ishoning, men sizga hozir shoira-pa. Bu uje
madaniyatida, u Amerikami, Yevropami, u bularda bu narsalar och gapirilaveradi. Lekin biz bari bilan musulmonmiz, o'zbekmiz. O'zbekni ham bizlar o'zimizga yarasha
xoslik tilini saqlab qolinadi demoqchisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Musulmonmiz, o'zbekmiz.
Urf-odat saqlab qolinishi kerak, uchun ham o'zbek tilini gaplashish kerak. Ota-ona, andoza ota-ona gaplashish kerak. Bu uyiga kelib tur, achi sen chet elga chiqqaning bilan sen ingliz bo'lib qolmaysan, yo fransuz bo'lib qolmaysan, yo ingliz, yo nemis bo'lib qolmaysan.
Sen o'zi bugungi global dunyo shu rang-baranglik bilan qiziq. Rahmat shoira, siz ham rosa og'riqli temangiz ekan bu.
Rahmat aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana yana bitta dasturimizga oz qolyapti, lekin provokativ savollar uchun Google shirkati aytayapti, 2020-yilga borib tillar barierini olib tashlayman, ya'ni har bir inson o'z mobil jihoziga qaysi tilda gapirishdan qat'iy nazar, mobil jihoz uni avtomatik ravishda tarjima qilib uni suhbatdoshiga o'zini tilida gapirib berar ekan. Xo'p, 2020-yilga Google va'dasi bajarilmasa, 2025-yilga bajarilishi mumkin. Shu texnologik rivoj ketayotgan bir paytda hamon til o'qish o'rganishga vaqt sarflashimiz to'g'rimi yoki boshqa narsaga vaqt sarflaymiz?
Chet tilini o'rganishni gapirmayapmiz, Alisher, ona tilini.
Provokativ savollar davom etadi.
Ikkita narsani qo'shyapsiz bu yerda.
Alisher aka, qarang, siz o'sha mavzu boshida boshlangan mavzudan umuman chalg'ib chetga chiqib ketdingiz provokatsion savollar bilan. Mayli, sizning savollaringizga javob bering. Mavzuni birinchi o'rinda o'zbek yo o'sha xorijdagi o'zbeklarga o'zbek tili kerakmi deb qo'ygan edingiz, adashmasam, to'g'rimi?
Shunaqa.
Yoki qanday o'rganyapti?
Qanday saqlab qolish kerak, saqlab qolish kerakmi o'zi?
Kerak deganman. Xo'p, men shu nuqtaga bir to'xtalib o'taman, keyin provokatsiyani davom ettiramiz.
Afsuski, 2 minut vaqtingiz qoldi, Ahmadjon.
Shunaqasilar deb, mayli. Keyin mana qarang, O'zbekistonda, Amerikada mana yashayotganmiz. Bu biron bir tilda gapirishligi u ota-onasiga bog'liq. Bu bir, ikkinchidan oilaviy muhitda. Misol uchun bizani oilada 4 ta bola mana shu Amerikada tug'ilgan. Misol uchun 3-4 ta tilda gaplashish muammo emas. Misol uchun pokistonliklar bor, hindistonliklar bor Amerikada 40 yil, 50 yil oldin tug'ilgan Amerikada tug'ilsa ham o'zini tilida gapiradi. Bu hech qanaqa bir nima emas, bir noyob bir hodisa emas. Bu umumiy hodisa. Ya'ni Amerikada maktabga borar ekan, ingliz tilida 100% sof ingliz o'sha amerikan shevasida gapiradi bolalar. Ya endi tashqarida biz hatto bolalarni urushamizki, ba'zi paytda bizani oldimizda bolalar misol uchun o'ynab yursa, o'zbek bolalar o'zi bilan o'zi o'ynab yursa, ingliz tilida gapirsa ota-onasi urishadi. Ey, o'zbeklarni oldi, o'zbekcha gapir. Inglizlarni oldi, inglizcha gapirdi. Men buni normal holat deb hisoblayman. Ya'ni faqat o'zbek tilida emas gap, xorijda yurgan ekan, hamma o'zbeklar misol uchun xorijda millionlab o'zbeklar yurgan ekan va har bittasi qandaydir ma'noda o'sha yerda
uzr, Ahmadjon. Ahmadjon, shu yerda siz to'xtataman, lekin dasturimizni davom ettirishga qaror qildik, chunki gapiraman deganlar soni anchagina ekan. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlaynning, demak, o'zbekning muhojiratdagi bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi degan savolga bag'ishlangan soni edi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni siz ham www.ozodlik.org sahifasi orqali yozib yuborishingiz mumkin. Ayni paytda Skype manzillarimizga Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovozga qo'ng'iroq qilib, bu savol atrofidagi mulohazalaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ammo to'lqinlarimizda qoling, Ozodlik onlayn davom etadi. Ahmadjon, siz ham biz bilan birga qoling. Hozir birozdan so'ng yana siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz.